Jeg synes at jeg har et flott ord å få lov til å dele med dere I kveld. Det nok et kjent ord, men et veldig betydningsfullt ord av Jesus Kristus, slik som han la det innover hjertene til sine disipler da han talte med dem for siste gang. Og han vender sine øyne imot himmelen. Og så ber han. Og så ber han slik at disiplene må høre. Og bønnen brennes inn I deres hjerte og tanker og sinn. Slik at den skrevet ned til oss. Fordi når Jesus ber sin ypperste prestlige bønn, så gjelder ikke den bare den disippelflokken som han sto midt I, da han ba denne bønnen. Men han la det inn over disiplenes hjerte. Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg. Så du kan si at dette ordet gjelder troens barn til alle tider. Og så vi midt inne I denne vidunderlige bønnen som Luther kalte Jesu ypperste prestlige bønn, og det vist et godt uttrykk det. Det det 24. verset jeg hadde liksom lyst til å starte med å ha som utgangspunkt for noen tanker som kommer fram I denne bønnen. Den jo voldsomt rik på sannheter som viktig å få lov til å legge inn over hjertene våre. Men det begrenset hva man kan ta fram I en preken da. Men vi leser vers 24, og det kanskje flere enn meg som har vokst opp med det ordet, fordi at det hang I spisestua vår hjemme, med riktig nok med sirlige gotiske bokstaver, dette verset. Men likevel så fikk en beskjed om hva det sto, og så lærte den seg litt gotisk skrift samtidig, når den tråklet seg gjennom dette verset, denne bønnen. Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg, der jeg for at de skal se min herlighet som du har gitt meg, fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Vi ber sammen. Herre vår Gud og himmelske far, vi kommer til deg I Jesu navn, også I denne kveldstund. Herre, jeg kjenner en dyp trang til å takke deg, fordi at du har gjort meg kjent med denne bønnen, som du ba for dine, og som du inkluderte også meg I. Og nå vi en flokk sammen her på Skjevland Misjonshus I kveld. Og så takker vi deg fordi at du har freds- og frelsestanker med den enkelte av oss. Og så ber jeg Herre om du kunne ved din nåde gjøre det slik at vi kunne få lov til å bli rykket inn I dette ordet. Og du fikk lov til å forklare det for oss ved din ånd, at det kunne risse seg inn I vårt hjerte og skape glede og fremodighet og visshet. Herre, det så stort å være din. Herre, la det bli åpenbart for oss Jeg ber deg I ditt hellige og dyrebare navn. Amen. Det et veldig sterkt ord. Det tror jeg vi lett blir enige om. Når han vender seg til sin himmelske far og sier, Far, jeg vil at der hvor jeg der skal også de som du har gitt meg være hos meg. Når han taler som han gjør, så det nettopp for å uttrykke det dypeste i hans eget liv. Ja, det som i samklang med det råd som var I Gud før verden ble skapt, da han skapte mennesket, og Jesus Kristus steg villig fram og var villig til å gå inn I vårt sted, ta ansvaret for vår frelse. Nå han ved avslutningen av sitt liv og tjeneste I denne verden. Det noen ganger han sier det slik, jeg vil. Og da fikk det uendelige virkninger for mennesker som han møtte. Det var en som hadde en månesyk sønn, og som kom til Jesus med sin nød og så sa, om du vil, sier han. Og så svarer Jesus, jeg vil. Da grydde det en ny dag for denne mannen, og vi leser om slike mennesker som Jesus møtte I deres nød, og som påkalte hans omsorg og hans kraft, og så svarer han dem, jeg vil. Det han som har all makt I himmel og på jord, som på denne måten uttrykker seg. Likevel så har vi I bakhånd også dette, som Jesus sier senere, ja det ikke mange timene senere, I en av de dypeste og vanskeligste timer I Jesu Kristi liv, da kampen stod på liv og død I Getsemane havet. Der han sier, om det mulig, da la denne kalk gå meg forbi, dog ikke som jeg vil, men som du vil. Han overlater det til sin far. Vi forstår den smerte som han der gjennomlevde, vår Herre og Frelser. Kreften var uttømt. Getsemane kampen var mye hardere enn det vi I vår villeste fantasi kan leve oss inn I. Det var noen stelte menn, ungdommer, ikke gamle menn som det oftest tegnes for oss av kunstnere med langt skjegg og grått hår. Nei, det var menn I sin beste alder. Det var menn som var vant til nattevåk og tåpen støyt. Men I Getsemane hagen hadde de ingenting å stille opp med. For det var deres time om mørkets natt, om mørkets makt de møtte. De slokna I natta, ikke en maktet å holde seg våken I dette mørke under denne makt. Så vi aner litt av alt Jesus gjennomlevde der, da svetten rant som blodstråper. Når fram, tenkte han. Når fram? Han hadde en kropp, han hadde noen ben, han hadde en legeme som var knuget. Kan jeg gå veien til Golgata? Makter jeg? Makter kroppen min å bære dette? Det mulig å la denne stunden komme forbi? Han bare ikke kan gå utenom korset. Han bare må komme fram til korset. For det var dit han skulle. Det var det han sier, dertil har jeg kommet til denne time, sier han i kapittel 12 i Johannes evangeliet. Han visste hva han skulle, han visste målet for hans sin vandring, Herren Jesus Kristus. Nå står han der, og så sier han, Far, jeg vil at det er at de som du har gitt meg, det var noen som Faderen gav ham, overlot i hans hender. Det var noen som Herren Jesus Kristus tok ansvaret for, og tok byrden til, og syndene til, og gikk under det, de som du har gitt meg. Det er det sværeste som vi kan tenke oss. Han visste hva han gjorde, Jesus. Han visste hva han gav Faderen, for det var bestemt fra evighet av at han skulle gå inn under lidelsen for våre synder. De som du har gitt meg. Det var det som også profeten så på lang avstand, 400-700 år kanskje, og vel det, før det skjedde. Se i begge mine hender har jeg tegnet deg. Dine murer står alltid for meg. Dine murer, hva betyr det? Jo, det betyr frelse. Dine murer står alltid for meg. Hva er det naglemerken i hans hender? Hva er det betrodd i Jesu Kristi hender? Og det er frelse, det gjelder. Det er frelse. Far, jeg vil. Jeg vil at de som du har gitt meg, de jeg går inn for å kjøpe fri fra synden, makt og bann, de skal høre meg til. De skal være sammen med meg. De skal nå fram til meg. Jesu Kristi frelse, og det han ber om, er ikke et flyktig tidsrom i denne verden, men det har evighetens perspektiv over seg. Han vil ha oss hjem. Han vil ikke at et menneske skal være en kristen fra de er barn og til de blir tenåringer og slik, eller så lang tid. Han er ikke fornøyd før han får føre dem hjem. Det er selve frelsens mål. Det er derfor han tok imot oss, og led for oss, og døde for oss. For at vi skulle nå frem, at du skulle nå himmel og salighet til slutt. Jeg vil at der hvor jeg er, der skal også du, de som du har gitt meg, være hos meg. Nå tror jeg det aller fleste her som har kommet til dette samvær, og han som står på prekestolen i særdeleshet, det svarer og sier inn i mitt hjerte, ja, dit vil jeg. Jeg vil være sammen med deg, Jesus, og jeg takker fra dypet av mitt hjerte at han vil ha meg. Og så ser jeg for meg, tenk om dette undret skjer også for min del, at jeg når fram, at jeg får innta himmelens salighet med alt det innebærer. Det er svært. Det blir nok en overraskelsens dag, som Luther sier. Det var mange, sa han, som jeg trodde skulle være der, som ikke var der. Og det er mange som er der, som jeg ikke trodde skulle være der, sa. Men det største av alle under er at jeg er der. Slik er det forunderlig. Vi tenker fram, og går jeg fram, Hører jeg hjem? Å, hvor godt det skal være. Hvor det salig å lande i himlens lyse land, synger sangeren. Ja. Tenk om han får lov til å bevare meg gjennom denne verden som full av farer, fristelser, fall, urenhet, skrøpelighet på alle slags mulige måter. Du verden for en forvirret tid vi lever i. Skal han klare oss og føre oss gjennom alt dette da? Med alt både indre og ytre ting som vil ødelegge livet mitt med Gud. Når jeg en gang står hjemme, skal jeg takke han, for han tok det ansvaret og tok den byrden og viste den enestående tålmodigheten mot meg og være meg nådig og etterjage meg med sin miskunnhet gjennom denne verden. Jeg vil falle ned for ham og kysse hans naglemerkede hender og takke han av mitt hjerte. Tenk at du verdsatte meg så høyt og tok alt det besværet med en så skrøpelig og elendig stakkar som meg. Under over alle under. Bevart av nåde. Bevart av nåde for Jesus skyld. Ikke det sant? Kjenner du på det? Ja, det ikke så sjelden at jeg hører det og kjenner meg ett med det. Om jeg bare var over og alle Guds venner til sammen som synger. Jeg og mine med. Jeg synes det stort. Men vår bevarelse har langt dypere røtter og en langt høyere styrke enn dette at jeg skal bli bevart og trenger å bli bevart fordi jeg så skrøpelig. Det sant. Det det. La oss det ikke være noen tvil om det. Men jeg aner noe av Guds visdom og hva Gud Jesus her i dette ordet understreker når han sier jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg, så har det en dypere klangvånd enn det. Han ber tidligere nemlig i denne kapitlet da. Og han sier i vers 9, jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden. Han har talt om at de i verden, og når han sier at de i verden, så betyr det at han vet hvor vi befinner oss altså. Det ikke en konstatering, det en bønn. De i verden. Du i verden. Det en bønn til himmelens Gud fra frelseren selv. Han vet hvor du med. Jeg ber ikke for verden, men for de som du har gitt meg. Hvorfor? Fordi de dine. Fordi de dine. Da aner jeg at dette, at han vil føre meg frelst gjennom denne verden, ikke bare hviler på at jeg skrøpelig og trenger all den kraft jeg kan motta for å bli bevart, men jeg skjønner at det har noe med at jeg hans eiendom. Guds eiendom. Jeg må bevares i denne verden fordi jeg hans. Jeg faderens eiendom. Og hvordan jeg blitt det? Hvordan har dette skjedd? Jo, det har skjedd fordi at Jesus Kristus ved sitt dyre, hellige, rene blod og sin uskyldige lidelse og død kjøpte oss fra verden og til Gud. Ingen vet hvilken pris det var som ble betalt som Gud i himmelen, Faderen. Vet hva det kostet sønnen å kjøpe deg slik at du skulle få høre ham til. Og så sier han, bevar dem, for jeg har jo kjøpt dem til deg for at de skal høre deg til. Er det ikke svært? Her ser jeg det at mitt liv også i denne verden har en dypere forankring enn bare, unnskyld Luther uttrykket, men jeg vet ikke annet å si, enn bare at jeg er skrøpelig. Det har med dette at gi Gud Fader i himmelen verdsetter så høyt det kjøpet som er gjort av hans egen kjære sønn på Golgata, herlighetens herre, som Paulus taler om, var herlighetens herre, dere korsfestet. Hans blod var kjøpesummen. Ja, dere vet at dere ikke med forgjengelige ting, sølv eller gull, ble løskjøpt fra deres dårlige ferd, som dere arvet fra fedrene, men med Jesu Kristi dyre blod. Det var kjøpesummen for at vi skulle høre ham til. Kjøpt for å være hans eiendom. Synes du det er stort? Jeg synes det er fantastisk at jeg får lov til å være hans eiendom og bli bevart som det. Vi kunne tatt eksempler fra livet i slik sammenheng når du har fått en kostbar gave. Og vil hegne om den, verne om den, beskytte den, så videre. Slik er det med Faderen. Er det ikke nok? Synes du det? Er det nok for deg? Jeg har jo lyst til å si det er mer enn nok. Men la meg få lov til å si deg det. Det er ikke nok for ham. Han har enda dypere grunner når han sier, far, jeg vil. For som det står her i vers 10 som følger etter, alt mitt er ditt, og ditt er mitt. Og jeg er herliggjort i dem. Bevar dem. Jeg ber for dem. De er dine. Men videre. Far, du må bevare dem. Du har gitt meg dem, og jeg har gitt dem til deg. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt. Nå gjelder det noe som er så sterkt. Far, du må bevare dem, og de må bli bevart i denne verden, for de hører med til min herlighet. Far, for å si det på en annen måte, far, himmelen blir ikke himmel for meg uten at de jeg har kjøpt til deg er hos meg. Min herlighet er ikke som den skal være utifra min tanke og fra frelsens storhet uten at jeg har den hos meg. Jeg er herliggjort i den. La meg få lov til å si det. Dette forstår ikke jeg. Det gjør jeg ikke. Har ikke sjansen på å begripe det, altså, sånn sett. For hvis det var jeg som skulle ha skrevet dette her, så har jeg tenkt som så, at hvis han tar den gjengen av troende mennesker som har vært skrøpelige og vanskelig å ha med å gjøre gjennom denne verden, som det ofte troens folk kan være, da tenkte jeg, får han hele den der flokken der hjem til himmelen, så kommer vi til å skjelle ut alt sammen. Det ikke sant? Men så ser jeg at gjennom hans øyne, og gjennom hans frelse, og gjennom hans bønn, forholder det seg ikke slik. Jeg er herliggjort i den. Hvis jeg skulle våge meg på oss og si, hva er det som mangler i himmelen i dag? Jesus begynner denne bønnen med å si at han vil tilbake til den herlighet som han hadde hos Faderen før verden var grunnlagt. Ikke tvil om at det var en kjempeherlighet. Men nå gjelder det noe som han ikke kan unnvære, nemlig de han har kjøpt så dyrt med sitt blod. Og skal jeg si altså hva som ikke er enda er i himmelen på den måten, det hans dyrt kjøpte menighet. Og det perlen. Det perlen. I den nye testa, i den nye Jerusalem, noen perler, perleporter. Perlen et vittnesbyrd om herlighet. Den vakker perlen. Den har en egen glans. Men perlen et resultat av en lidelseshistorie. Ikke perlens lidelse, men den som skapte den. Den var bare et støvgrann, et sandkorn, ikke noe verdt. Men det foregikk en lidelseshistorie som endte med døden, før perlen var en realitet. Slik det også med Guds menighet. Han som har kjøpt oss og kjøpt oss og dyr. Han som fant den kosteligste perle. Han solgte alt det han hadde for å få tak i denne perlen. Slik også Kristus. Han kjøpte oss med sitt dyre blod. Ga seg selv for oss. For at vi skulle få være hans herlighet til pris. Tre ganger understrekes dette i Efeserbrevet kapittel 1. For at vi skulle være hans herlighet til pris. Far, jeg vil at der hvor jeg skal også de som du har gitt meg være hos meg, for at de kan se, oppleve, forstå, kjenne den herlighet som du har gitt meg. Fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. En forunderlig ting vil han ha oss inn i. Vi får lov til å her få en liten forsmak av og til på hva det å være elsket av ham. Faderen selv elsker dere, sier han til disiplene. De hadde nok en klar forstand av at de var elsket av Jesus. Det var mange skritt og opplevelser på deres vei som understreket dette. Og Johannes, han kaller seg selv også med dette forunderlige navnet, den disippel som Jesus elsket. Hva vil de si? Han sa ikke noe om at ikke han elsket de andre, men det var én ting han visste, og det var at Jesus elsket meg. Men så sier han, Faderen selv elsker dere. For det kommer til et rett forhold til Jesus. Og den kan Faderen elske som har kommet i samfunn med Jesus. Og så får vi merke noe av denne kjærligheten. Når han nær oss. Men når vi kommer hjem til himmelen, skal dette oppleves i det fulle drag. Fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Inn i denne kjærligheten, inn i denne kjærligheten som var villig til å gi de største offer, og som offret alt. Den kjærlighet som uten grenser. Den kjærlighet skal omslutte og herliggjøre oss for evig. Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg. Det ikke flott? Jeg får lov til å glede meg over at jeg får lov til å stå midt i en slik frelse. Herre vår Gud og himmelske Far, vi har vært inn for ditt ansikt nå. Jeg ber deg om at det ordet vi har fått lov til å minne hverandre om, kunne bli bevart i hjertet. Herre, jeg synes det så stort. For å vite at det så dyrkjøpt, og at du vil ta på deg alt ansvar og alle problemer og alt det som kan hindre. Herre, takk deg for din makt, og takk for din kjærlighet, og takk for at du vil ha meg hjem. Amen.